Hej! I bakgrunden ser du Tyrifjord videregående skole. Den är eid och drevet av syvende dags adventistsamfunnet. Om ett litet ögonblick så ska du få lov till att vara med i aulan här och delta på en FAT-konferens. FAT, det är en intressegrupp som består av en räcke teologer och teologiskt intresserade människor i adventistsamfunnet.
Med jämna mellanrum mötes de för att utföra varandra till att tänka djupare och vidare. Det är ofta krävande teman som blir diskuterat och det är inte alltid man kommer fram till en enighet eller en ändlig konklusion. Det viktigaste är att stimulera till en vidare tänkning som bryter teologiska idéer ner på ett praktiskt nivå.
Denna gången handlar alla föredragen och alla inläggen om Guds hensikt med loven. Denna gången är det Atle Haugen som leder ut i en panelsamtal. Och samtalen drejer sig om vad är Guds hensikt med loven i det gamla testamentet.
Då har jag fått med mig tre gode vänner och kollegor för att snacka mer om vad som är Guds hensikt med loven. Och vi ska till att börja med fokusera lite på vad det gamla testamentet säger. Men för att jag ska följa er komfortabla med dessa tre herrarna så måste jag nästan få lov att presentera dem.
Harald Gissebrecht, pastor i Cornelius i Oslo.
Reima Vetne i Tromsø.
Kenneth Beiland, pastor i Ulsen.
Og jeg heter Atle Haugen, og jeg er pastor her på Tyrifjord videregående skole. Du, Reima, kommer lengst unna fra i dag. Og du har flytt her, går jeg ut fra, for ja. Man kjører ikke bil hver dag fra Nord-Norge.
Nei, det ble Norwegian.
Det ble Norwegian, ja. Ok, det var dagens tekstreklame. Si meg, fulgte du oppfordringen om å ta på deg beltet da du fløy?
Ja, jeg gjorde det. Spente jo sikkerhetsbeltet og satt og smilte pent.
Hvorfor gjorde du det?
Ja, det er en del av sikkerhetsreglene som har. Man, ja, mange regler man må følge, men jeg regner med at de er der av en god grunn. Så.
Ja, har du noen forståelse for den regelen i fly? Forstår du hensikten med den?
Ja, hvis det skulle bli litt sånn humpete flyging eller noe annet skulle skje, så er det greit å bli sittende fast i setet og ikke fly gjennom kabinen. Så. Ja, jeg ser jo at det er en god regel som er der for å hjelpe meg.
Så vi har en regel, og du ser hensikten, og du følger den. Ja. Ja, Kenneth, når vi snakker om loven i Guds ord, så blir det straks veldig fort mye mer diskusjoner om hva hensikten egentlig er. Hva tror du det kommer av? Hvorfor er folk så redde for å følge en lov som Gud selv har satt?
Man kan jo oppleve det som at det legger begrensninger på vår frihet. Så du får denne konflikten mellom frihet på den ene siden og lov på den andre. Det som kanskje er det interessante er når vi ser i bibelsammenheng, så er kanskje nettopp loven betingelsen for frihet.
Interessant perspektiv. Det kommer vi nok tilbake til, tror jeg. Men vi snakker jo i Bibelen om en rekke forskjellige lover. På den ene siden så kjenner vi jo til at jødene har jo et veldig sterkt forhold til loven. Det er jo det sentrale for dem, og da snakker man om loven. Men egentlig er det jo mange forskjellige typer lover vi har i Bibelen. Harald, har du noe oversikt? Kan du nevne noen av de forskjellige typer lover vi har?
Så, jeg ser på alt sammen som Guds instruksjoner. Så det er klart man kan si at disse handler om det, og disse handler om det, og disse handler om det. Og da er det noen som handler om direkte tempelet og hvordan man skulle gjøre de tingene, og så var det ting som handlet om dagligliv og hygiene og helse, og så det var mange forskjellige typer lover. Men Torah betyr jo instruksjon, så Gud kommer med sin veiledning om en masse forskjellige ting.
Ja.
Sånn ser jeg på det.
Ja, Torahen er da loven som vi finner den i Mosebøkene, den samlede loven, men begynner det der? Er det de første lovene som nevnes i Bibelen? Reima?
Altså, ordet lov er kanskje ikke det mest heldige, men nå var det det man valgte å bruke når man kom inn i gresken og Paulus. Og, men Torahen på hebraisk, det er mye mer omfattende. Altså, instruksjon, Guds lære, Guds undervisning til oss. Som Harald sier, Gud ønsker å gi oss noen gode instruksjoner for å leve et best mulig liv. Og hvis man kan se litt mer vidt på det enn akkurat loven, liksom det kan høres veldig liksom firkantet ut. Så ja, så har du jo loven eller instruksjoner og veiledning helt fra starten i Gamle Testamentet.
Ja, skal vi kanskje finne fram en av de lovene? Kenneth, kunne du tenke deg å finne fram den første loven vi finner eller instruktionen.
Jag vill kanske gå helt tillbaka till första Mosebok kapitel 1 och vers 3 faktiskt som den första loven vi finner i eller instruksen som blir gitt i Bibeln. Da sa Gud bli lys och det blev lys. Det är en helt klar instruktion i Bibeln för det eller fra Gud hvor han säger att vissa ting ska vara på en bestämd måte. Denne gangen er det ikke overfor menneskene, men mer skaperverket. Og derfor får vi hele denne tanken allerede fra starten av Bibelen, at det er en kontinuitet mellom de lovene vi ser, eller det at vi overhovedet kan se, det at dette kan vises på TV, det er jo på basis av dette første påbudet, at det skal være lys.
Naturlovene.
Naturlovene. Mm. Og dermed blir det en sånn kontinuitet gjennom hele Bibelen mellom alle lovene vi ser, de vi kan observere rundt oss, og da mer Guds moralske, etiske lover som kommer senere.
Ja, det er interessant. Så vi begynner med naturlovene, selve basisen for eksistensen. Gud instruerer, Gud styrer, Gud har kontroll helt fra bunnen av. Og det gir han jo også autoritet til det første moralske, eller den første instruksjonen overfor menneskene, som vi finner her i begynnelsen av det andre kapitlet. Kapittel 2, vers 3.
Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort.
Så med hvilken autoritet introduserer han denne forordningen?
Ja, han har nettopp skapt alle ting. Han er skaperen og... Han starter med å si at nei, nå synes jeg vi skal ha en stor fest. Nå må vi hvile og ha en festdag. Mm.
Så det betyr altså at når Gud gir en lov, så gjør han det på basis av sin autoritet. Er det det at Gud instruerer mennesker ut fra kommandoforhold? At Gud vet best, så han sier sånn skal det være, sånn skal dere gjøre, og dere har bare å gjøre det. Vi kjenner jo alle sammen til den kanskje mest kjente og grunnleggende av loven i Bibelen, den som har 10 bud. Og de 10 bud er jo kanskje sånn blant folk flest kjent først og fremst for du skal og du skal ikke. Og da har vi igjen dette autoritetsfokuset som gjør at folk opponerer. Og jeg som pastor på et sted med mange tenåringer vet at hvis man gir en regel, så må man sannelig ha en begrunnelse for det. Men her ser det ut som det er veldig tydelig. Du skal ikke. Er det sånn at Gud gir sine lover, sine bud på basis av kommando, autoritet? Er det det viktigste her? Er dette kjernen i måten Gud gir lover på, Kenneth?
Først så tror jeg kanskje man sier at hvis det faktisk er en Gud, og han har skapt alt, så har han også rett til å si hvordan tingene skal, eller hvor skapet skal stå, for å si det sånn. Men det vi likevel ser, det er at Gud er ikke fornøyd med bare å hvile i sin egen autoritet, men bare tilbake til første kapittel igjen, der han gir en rekke buder, han forteller menneskene at de skal bli mange og fylle opp jorden og alt det der. Og for hver dag, etter han har gitt en instruks om hvordan ting skal være, så sier han, jo, det var godt, det var godt. Og så oppsummerer han hele skapelsesuka med at det var overmåte godt, det kunne bare nærmest ikke bli bedre. Og der ser man hvordan endemålet med Guds lover er at hele hans skaperverk skal ha det godt. Det gode liv, det er det som er endemålet med hele loven. Og når vi leser videre utover i Mosebøkene og kommer til de 10 bud for eksempel, så ser vi at hele det, hvis du leser verset forut for de 10 bud, så er det at nå har Gud gjort så mye godt for dem, at nå kommer han bare med et ekstra tilbud til dem, hvordan de kan komme enda nærmere det gode liv som for så vidt man tappte fra paradis. Mm. Så det er sånn sett se heller på de 10 bud som et tilbud med å komme tilbake til, eller en beskrivelse av det gode liv.
Så vi kristne, vi er ganske slumset og vi sier mye rart. Vi kan vel finne på å si at ja, loven er nå opphevet og borte, og Gud har ikke noen lov, liksom. Klart, vi mener jo egentlig ikke det, noen av oss. Klart, ingen av oss tror at Gud er blitt anarkist, plutselig klart han har en lov. Men det som vi var redde for er at pappa skal være sint på oss. Ja, jeg har brutt Guds lov, jeg. Og så ønsker jeg selvfølgelig ikke at han skal gå og fortsette å være sinnet på meg. Men hver gang Gud gir loven, så minner han alltid oss på at han har frelst meg først. Altså det første han sier, før han sier at her er loven, så sier han at jeg utfri deg. Og det begynner han også de ti bud med. Han starter med å si at jeg har utfri dere, frelst dere ut fra Egypt.
Ja, her snakker vi om forskjellige måter å lese loven på.
Hvis du går tilbake da, til de første budene, og første bud er jo faktisk å være fruktbar. Altså Gud, første bud til menneskene. Jeg har laget dere på en måte som gjør at dere kan lage barn, og det synes jeg dere skal gjøre. Og så kommer dere til å bli sultne, her borte er maten. Og så har jeg laget dere til fellesskap med meg, og derfor lager vi en helligdom, setter av tid til å hvile, til å være sammen med meg. Så Gud gir instruksjoner om hvordan skaperverket fungerer. Men når vi kommer så langt som til de ti bud, så er skaperverket gått i stykker, og Gud har et tillegg. En tilleggshensikt. Han har tenkt å bruke noen mennesker til å reversere forbannelsen og skape velsignelse. Og så tar han og frelser dem ut av Egypt, og så sier han her, jeg har en plan. Har dere lyst til å være med på planen? Det er litt sånn hvis du går tilbake til flyet da. Jeg er kapteinen din Gud som nå skal fly deg fra Oslo til Ålesund. Har du tenkt å bli med på turen? Og så setter du deg ned og tenker, skal jeg virkelig til Ålesund? Og så sier du ja, men da sier du også ja til å ta på deg sikkerhetsbeltet, fordi at det er en del av planen. Og Gud presenterer denne planen om hvordan forbannelsen skal reverseres, og hvordan det skal komme velsignelse igjen, nettopp fordi han forklarer hvordan skaperverket egentlig er ment å fungere. Det er en del av det. Men samtidig så er det ikke sånn gjør dere, basta, men har dere lyst til å bli med på den planen? Og det kommer de tilbake til gjennom hele det gamle testamentet. Ordet er pakt som brukes. Dere brøt pakten, med andre ord. Hallo, vi inngikk jo en avtale. Det var ikke med tvang. Jeg frelste dere. Dere ble med på turen, men hvorfor er dere ikke med lenger? Og det er litt av resonemanget som går gjennom de profetiske skriftene i det gamle testamentet når det gjelder dette med lov og lovbrudd.
Veldig interessant. Og jeg tror kanskje vi skulle fokusere et øyeblikk på nettopp de ti bud i så henseende. For som Reimer er inne på, så begynner de ti bud litt annerledes enn sånn som folk flest ofte leser dem. For vi begynner som regel med du skal ikke ha andre guder enn meg, og så ser vi pekefingeren og den strenge, autoritære Gud. Men Reimar, hvordan begynner egentlig loven?
Vi begynner her i vers 2. Første han sier, jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt av trellehuset. Så han begynner ikke med vers 3, du ikke skal andre guder foruten meg. Han begynner ikke med det som kan virke som en sånn sjalu Gud skal bære av meg. Han begynner med å si alt jeg har gjort for deg. Jeg har ført deg ut ifra verste levekorn du kan tenke deg, nemlig å være slave i Danland.
Så egentlig, et ting som jeg reagerer på her, som jeg synes er paradoksalt og interessant, det er jo at når vi snakker om loven, så kommer ordet lovtrelldom veldig fort opp. Men her begynner det med frelsen. Altså, jeg er din frelser. Og så, Kenneth, så har det hebraiske språket litt flere lesningsmuligheter enn norske du skal ikke.
Kan jeg si noe før Kenneth kommer inn?
Ja.
Fordi det begynner egentlig enda før. Det begynner i 2. Mosebok 19, vers 4. Dere har sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg selv. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde avtalen, så skal dere være min eiendom framfor alle folk. Og så kommer dette globale perspektivet, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerik av prester, et hellig folk. Og det kan naturligvis bare funke hvis de representerer Gud. Ja. Så det er litt, og så kommer dette her igjen, gjentatt, jeg er din frelser, og så kommer instruksjonene som kan ønske.
Ja, for hvis vi i stedet for bare ser på loven som en tvangstrøye her, men sette oss litt inn i folkesituasjonen, de har nettopp vært i trellehuset, som du sier, de har kommet ut av Egypt, og det er nærmest denne horisonten for fremtiden, den åpner seg foran dem. Nå ser de muligheten. Og det ligger da litt i hebraisken her, kan man si også. Du skal ikke høres veldig negativt ut, og det er korrekt, det står det. Men samtidig så er det en annen betydning også, som kom fram i hebraisken, at du vil ikke. Så på det ene er at, greit, Gud setter visse grenser, fordi han vet at det er det beste for oss. Hvis vi overskrider det, så gjør vi det på skade for oss selv, og det vil ikke Gud. Det andre er at han får fram denne motivasjonen, og horisonten som åpner seg for folk, at se her hva som kan bli mulig for dere.
Så hebraisk jo ikke akkurat kjent for å være flink med tegn som punktum, komma, spørsmålstegn og så videre. Så med den tolkningen du har her, så sier du vil ikke. Da blir det nesten som et spørsmål. Han begynner her med, jeg Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, altså jeg frelseren din. Du vil ikke ha andre guder enn meg, vil du?
Det rett og slett bare futurum i grammatikken. Det som fremtid. Du skal ikke, du vil ikke i fremtiden.
Du kommer ikke til.
Du kommer ikke til, veldig mye.
Og så kan vi jo ta med oss 2. Mosebok 24, vers 3. Etter at lovene gitt. Da Moses kom og bar frem for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, svarte de samstemmig. Alle de bud Herren har gitt oss vil vi holde. Da er vi tilbake til dette paktsforholdet som dere er inne på.
Jeg smiler bare litt av det her, for dette er et vers som har blitt tatt som det fremste beviset at jo, nå er folkefalt i legalisme, og bare se her, nå skal de prøve å holde alt det her og leve alt dette på egen hånd. Men hvor i Bibelen finner man at Guds intensjon, når han tilbyr en pakt, at det er at folket skal frelse seg på egen hånd? Du finner ikke det i Bibelen. Gud tilbyr aldri det, så det folket svarer på her er Guds tilbud. Ikke noe de har selv konstruert opp og ergo en legalistisk lovtrelldom. Men dette er enkelt og greit den riktige responsen. Det er å lese loven i ansvar. Hvis vi kan spille på dette ordet ansvar eller tilsvar. Dette er det riktige tilsvaret som mennesker skal lese loven eller respondere på loven.
Og så når vi kommer litt videre, for eksempel, det sies mange ganger da, men i kapittel 31, vers 16 utover, så ser du at Gud på en måte driver litt sånn merkevarebygging. Han sier vi trenger en logo, vi trenger noe som liksom virkelig kan markedsføre dere blant folkeslagene, og dette er tegnet dere har lært å hvile. Hvilen skal være tegnet på at jeg er den som gjør dere annerledes, sier han et sted. Og sånn at liksom, folkene rundt, liksom, hvem, de folkene der borte, liksom, hvem er de? Jo, det er de gærningene som driver og hviler hele tiden. Det var litt av tanken her. Og vi vet at det funket. For eksempel vet vi at romerne, de så på jødene som late siden de hvilte hver 7 år. Så det funket.
Men der er du inne på noe helt konkret, og da tror jeg kanskje vi skal avslutte denne biten opp et konkret fokus på hvordan folk opplever dette som en velsignelse. Hvis vi går til det 5. Mosebok, det 4. kapittel, og fra vers 5 til 8, Reimer, hvis du ser på det. Dette her er Moses, han som altså er folkets leder, han som har gitt disse lovene, han som har ledet folk lenge, som summerer opp hva hensikten er. Summerer opp hva det er han har forsøkt å lære folk og hva Gud vil. Og her kommer det veldig, veldig tydelig frem hva hensikten med loven er.
Jeg smiler fordi igjen og tenker på hvor mye slumsete vi kristne sier om at så glad vi slipper det forferdelige gamle det som er lovene. Men som Kenneth sier, folk var jo glad for dem den gang, og her har vi det veldig tydelig. Hvor, fra vers 5, sier jeg har lært dere lover og bud, slik som Herren min Gud bød meg, sier Moses. Så vers 6, så ta vare på dem og hold dem. Da vil andre folkeslag se for en visdom og forstand dere har. Når de får høre om alle disse lovene, vil de si, sannelig, et vist og forstandig folk er dette store folket. Hvor finnes det et folk, om det aldri så stort, som har gudet som er så nær dem som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham? Hvor finnes et folk, om det aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud, som hele denne lov jeg legger frem for dere i dag? Folk var bare fornøyde, dette her var bra.
Kenneth, hvor kort klarer du oss å summere dette? Hva er hensikten med loven? Hva er det som kommer frem her?
Intensjonen vi ser her er at det skal være godt. Og i slutten av vers 5, dette er det de skal holde i det de kommer inn i landet, Kanaan. Det blir symbolet på paradis, å komme tilbake til himmelen. Loven forteller oss om det gode liv som Gud har skapt oss for i himmelen, og som han vil ha oss tilbake til.
Ja. Og en ting til, responsen hos andre folk. Altså de har en vitnetjeneste om å vise hvem Gud er. Og gjennom å leve det gode liv som Gud har instruert, som Gud har gitt regler og lover for, så forteller de andre om hvem Gud er, og de gir et positivt og et riktig Guds bilde. Og det må jo være noe av hensikten med det å leve i et forhold til Gud. Harald, hva tenker du om det?
Ja, så du finner ikke i det gamle testamentet den «Nå skal dere reise rundt i verden og fortelle om Gud». Tanken var å bli en magnet i kraft av det livet man levde. Og du ser også under David og Salomo hvordan det begynte å fungere, hvordan folk kom fra hele verden for å se hva det, all verden det var som skjedde for noe. Og når dronningen av Saba hadde sett på alt gullet og sølvet og all herligheten i Jerusalem, så var det ikke det som gjorde inntrykk, men det var hvordan Salomo hersket med rettferdighet. Det var det hun satt igjen med. Så
folket, de lever ut Guds lover og vitner om hvem han er, og da kan Gud da altså formidle hvem han er til andre mennesker som ikke har kjent ham og som ikke har sett ham. Og her ser vi helt tydelig hva som er hensikten med loven. Det gode liv og det å vitne om Gud.